ge signoroi Claude kai André Gacon nome de Svisa Radio Internazia. La pasintan semainon, conversaziante cun Ed Borsbohm, ni presentis al vi la novan libron quiun li editoris kai quiun jus eldonis cun labore Arthur e Iltis en Saarbrücken, Federazia Germanio, kai Societo Andreo C. en De Bild, Nederlando. Temas pri 66 articoloi quiun Andreo C. verkis en Esperanto por la Nederlanda gazeto Haagse Post en la du jaroi 1935 kai 1936. La libro titolas Vortoi de Andreo C.
Sub la titolo Signo de la Venco, Andreo C. enkondukis tiun ĉi artikolaron kun la ĉisekvaj diroj, ni citas.
Kiam mi ricevis de la redakcio de Haagse Post la honorigan inviton skribi artikolojn en Esperanto por ĉi tiu admirata kaj ŝatata gazeto, du profundaj impresoj tuŝis mian animon. La unuan impreson faris al mi la eleganta gesto de la redakcio, kiu permesas al mi uzi mian lingvon kaj ne devigas min ellerni kaj uzi la nederlandan lingvon. En la nuna epoko, kiam la ideo de perforto kaj de senlima nacia egoismo en pluraj landoj fariĝas nova evangelio, ĉi tiu dokumento de la nederlanda liberaleco aperas kiel ĝojiga signo de kultura progreso kaj de plivastiĝanta humaneco. La duan impreson faris al mi la fakto, ke la sola fremde lingvo al kiu Haagse Post malfermas siajn kolonojn estas la lingvo Esperanto.
Per la vorto kolonoj, Andreo C. volis diri gazetaj kolumnoj. Kiel skribas Andreo C. en la sama artikolo je la sepa de septembro 1935, la facto che sur la pagioi de Haagse Post aperas articolo en la lingvo Esperanto montras la supposon de la redaccio che inter la legantoi jam trovigas multai personoi qui comprenas Esperanton.
Tiuci ec venco de Esperanto igis Andreon C. sub taxi la detruain fortoin de la naziismo. En 1935 li ne povis imagi che tiu regimo pereigos qua iaro in poste lian bone funcciantan ce instituton, quiu posedis ne nur propran domon en Hago, sed anco curseion cae gasteion en Harnemo. Jen cion Andreo C. scribis pri la contrao esperantismo de la naziismo en sia dua articolo aperinta la 14 de septembro 1935 cae titolita Esperanto en Germanlando. Ni resume citas.
La ocasintajo de la Esperanto vivo lasta tempa estas sendube la decreto de la germana registaro contrau Esperanto. La instruministra circulero eldonita en la comenzo de junio interalie diras.
En la nazi socialista stato ne existas loco por la flegado de artefaritai mondhelp lingvoi kia estas Esperanto. Gia usado malfortigigas la essenza in valoroin de la nazia caractero. Tial oni devas cesigi la acceladon de la instruado de tiui lingvoi.
Andreo C. en sia commentario interalie diras.
En la decreto trovigas ancao gioiga novajo, ciu case flata al la lingvo Esperanto. Se givere minazas la essenza in valoroin, de la germana nazia caractero, ci sen dube posedas forton cae povon. Au eble, tiui essenzae valori esas tiel caducae che la usado de Esperanto capablas detrui ilin. Ni lasas alla germana instruministro electi ella du alternativoi.
Cai Andreo C. daurigas per tiui ci vortoi, ciui montras che li ancorau rigardis optimisme alla estontezo de Esperanto cai de sia agado. Ni citas.
Cio concernas la attendebla in efficoin de la germana decreto, la esperantista publico estas tranquila. Ni jam spertis simila inventoin, La vorto mal permesso ne estas fremda en la historio de Esperanto.
En la jaro 1895, la rusa cara registaro mal permesis la eniron de la gazeto La Esperantisto, ĉar ĝi faris la krimon publikigi verkaĵon de grafo Lono Tolstoj. Estis granda bato, kiu mortigis la tutan Esperantan gazetaron, ĉar en tiu tempo existis nur tiu sola Esperanto-gazeto.
En la jaro 1922, la franca instruministro Leo Berard eldonis decreton contra Esperanto tre similan al la nuna germana decreto. Li malpermesis al la lernejaj aŭtoritatoj okazigi Esperanto-kursojn kaj disponigi lernejajn ĉambrojn por esperantistaj kunvenoj. Ĉi tiu malpermeso dum du jaroj premis la francan Esperanto-movadon kaj helpis la propagandon en la aliaj landoj. Ĉar tiel estas, ke la malpermesantoj neniam kalkulas je la delonge konata psiĥa leĝo, ke la malpermeso estas la plej efika reklamo.
Mi devas nun rideti, daŭrigas Andreo Ĉe, rememorigante pri mia kara profesoro doktoro Rosso, kiam mi studis la teologion en Alba Iulia. Li foje antaŭ mia studenta kolegaro verŝis sur min akran riproĉaron, ĉar mi perdis la valoran tempon per la sensenca lingvaĉo Esperanto. Kaj kio estis la rezulto? En la sama tago, kvar el miaj kolegoj venis al mi kaj petis Esperanto-gramatikon. Consideru leganto, legantino, ke ili estis obeemaj piaj pastrokandidatoj. Kion do atendi de la malsankta publiko? Mi konas kazojn, ke eldonistoj subaĉetis la policon por ke certaj libroj estu malpermesataj, ĉar ili sciis, ke por libro ne ekzistas pli efika kaj pli malmultekosta reklamo ol la polica malpermeso.
La germana dekreto ne venis kiel bombo. Ni ja sciis, ke Hitler malfavore rigardas Esperanton, kiel judajon, kai sekve de tio ancau ciu pur rasa germana nazi-socialisto. Kiam mi gvidis Esperanto-kursoin en Berlino kai Potsdam en la printempo de 1931, per stratai afishoi oni annoncis la kursoin. Sur la afishoi estis presita ancau mia portreto. En unu tago mi rimarkis la jenan crayonan scribajon sub mia portreto, sur unu el la afishoi en Potsdam. Weg mit den Juden.
For la judoin.
Quancam la bildo montris min en pastra vesto.
Kai Andreo Ĉe concludas.
Cio tamen surprisas en la germana decreto, tio estas gia mildezzo. Conante la applicata in metodoin, oni attendis multe pli severa in pascioin. La malpermesson de la privata instruado, kai studado de la lingvo, en portado kai el donado de esperantai libroi kai gazetoi, eventuale ec la exiladon au steriligon de la activai esperantistoi. Tio ne okazis, kai ne okazos, char la regna intern afera ministro antau nelonge oficiale declaris, la flegado de arte creitai mondlingvoi, kiel Esperanto, ne estos malpermesata de mi, sed gi ancau ni ricevos statan subtenon. Fino de la citajo.
Bedaurinde, la ministro baldau shangigis, cae la naziismai persecutoi ne conis plu limoin. Ciai homraitoi malaperis. En sia articolo de la oca de Augusto 1936, Andreo Ĉe sciigos che Germana Esperanto Asocio cae ciui locai esperantistai cluboi devis liquidigi. Kai ke la sama sorto atingis ankaŭ la entreprenon Heroldo de Esperanto de Theo Jung. Akceliĝos pli kaj pli la persekuto, kiu baldaŭ silentigos ankaŭ la Ĉe Instituton en Nederlando. Terura dramo, kiun ni eksentas per la tralego de la artikoloj de Andreo Ĉe.
Vi aŭdis elsendon de Svisa Radio Internacia. Claude kaj André Gacon instigis vin legi la libron Vortoj de Andreo Ĉe. Gis reaudo.